og mellem 13 og 16 grader.
Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Prøv lige at forestille dig det her. Du er ikke mere end en halv millimeter lang, altså omkring halvdelen af tykkelsen på et stykke papir, eller omtrent samme bredde som et enkelt hårstrå. Og forestil dig så, at du samtidig bor ved kanten af en vulkan, eller måske dybt inde i polarisen, eller måske endda i rummet. Det er den verden, som bjørnedyret, som den kaldes, den lever i. Et mikroskopisk dyr, der, synes jeg i hvert fald, ligner mest alt en støvsugerpose, der er blevet pustet op og har taget form som en lille bitte bjørn, og den ser faktisk ganske nuttet ud. Jeg kan kun opfordre dig til, at man lige går ind og googler det, for at se, hvordan det her dyr ser ud. Det ser meget mærkværdigt ud. Og det er lige netop bjørnedyrets forunderlige verden, som vi zoomer ind på i dagens liveudsendelse af Kraniebrud, hvor vi altså skal stifte bekendtskab med det underlige, men også enormt hårdføre dyr. For der er næsten ingen begrænsninger for, hvor bjørnedyret kan leve. Den er med andre ord en vaskeægte survivor. Og det betyder altså, at selvom bjørnedyrets verden er så lille bitte, så kan den faktisk findes over det meste, af kloden, når du har, faktisk med garanti, nogle af dem tættere på, end man lige skulle tro. Det er også derfor, internettet faktisk har givet den kælenavn The Everywhere Bear. Og Nadja, lad os prøve lige at fatte den her størrelsesorden, som vi er nede i. Altså, kan man se bjørnedyret med det blotte øje?
Det kan man med nogle arterne. Der er nogle af dem, som har farve, og det vil sige, at hvis de er farvet meget gule eller meget brune, som nogle af dem er, så vil man lige nøjagtigt kunne se dem med det blotte øje. Men ellers så skal man have mikroskop til det.
Og hvad skal man kigge efter, hvis man gerne vil se en med det blotte øje? Altså, kunne vi se den, hvis den lå her på bordet foran os, nogle af arterne, de største af dem?
Ja, det vil man kunne. Altså dem, som er lige over en millimeter, der bor en i Sverige, på mosser i Sverige, ude i Alvarten for eksempel, som hedder Tertius coenifer, den er helt gul, og den vil man kunne se med det blotte øje, men man skal vide, den er der. Så dem, der er farvet, vil man lige kunne se, men ellers så skal man have et mikroskop til at kunne se dem. Og så er de jo altså meget forskellige. Altså, der er kæmpe stor diversitet, så dem, du beskriver lige nu og her, det er dem, som vi kalder eutardigraderne. Og de ligner sådan nogle små bamser, men der findes også nogle af dem, som er meget mere alienagtige og måske ligner, hvis man kigger på en græshoppe for eksempel, vil ligne mere en græshoppe i hovedregionen med store sanseorganer og sådan noget, der går ud af den.
Og nu nævnte jeg det her med, at den er relativt hårdfør, det her bjørnedyr. Altså, vi skal nok komme ind på det senere udsendelse, men vi kunne måske starte med at tease en lille smule. Altså, hvad er det mest hardcore sted, du har hørt et bjørnedyr, det levede?
Altså, jeg vil jo faktisk sige, der hvor vi arbejder med dem, der arbejder vi med dem for tagrender, og det er faktisk et ret hardcore sted at leve, som et lille dyr, som har en meget permeabel hud, fordi hvis man skal forstå bjørnedyrene, så er de meget anderledes end os. Altså, de er dyr ligesom os, og de er bygget af de samme grundsten, som vi er, men de har en anden fysiologi. De har en anden måde, de har adapteret til livet på jorden. Og en tagrende, hvis man er sådan et lille dyr, som bjørnedyret er, jamen, og vandet forlader kroppen, så snart det forlader tagrenden, og det gør det hos bjørnedyrene. De er super permeable, det vil sige, at vandet vil stikke af ud af kroppen, så snart vandet fra tagrenden fordamper, så er det faktisk et ret ekstremt miljø. De kan ikke selv opvarme deres krop, som vi for eksempel gør, og det vil sige, at når temperaturen stiger i tagrenden, og specielt når den falder, så vil kropstemperaturen på bjørnedyrene også falde. Så det var nok ikke lige det, du var efter. Men jeg synes faktisk, at hvis man skal give et ekstremt miljø, så er sådan et sted som vores tagrender, hvor de blandt andet findes, eller ude på mosserne, ude på træerne, de er faktisk ret ekstreme. Og så finder man den jo i indlandsisen og sådan noget, ikke? Og altså i polare egne, og man kan finde dem i ørkener og sådan noget. Men for at forstå bjørnedyrene, det kommer vi sikkert til at snakke noget mere om, så skal man forstå, hvordan det er, de egentlig fungerer. De er dyr ligesom os, men de fungerer på en lidt anden måde, så deres anatomi og fysiologi er lidt anderledes end vores.
Ja, selvom de er dyr. Vi skal nok komme dybere ned i hele den her survival-evne og det her survival-gen, de har. Men kan du allerede nu løfte bare en lille smule sløret for, hvad det er, der ligger til grund for den her overlevelsesevne?
Jamen det er jo, altså alt liv her på jorden har jo tilpasset sig igennem millioner af år, ikke? Og livet opstod jo i havet, og det vil sige, når de forskellige dyregrupper er gået på land, så har de fået nogle forskellige tilpasninger, nogle forskellige adaptationer. Sådan nogle som os, vi hører til en gruppe, der hedder kordaterne. Og inden for dem så findes hvirveldyrene, og I har nok alle sammen en fornemmelse af, at vi er et hvirveldyr, vi har en hvirvelsøjle, det er fiskene også, det er fuglene også. Og når vi er gået på land, så har vi sørget for, at vores hud er blevet helt tæt. Vi har sørget for, at vi er rigtig gode til at holde på vores vand- og saltbalance. Vi er gode til at temperaturregulere. Bjørnedyrene har valgt en anden strategi. De har gået på land også fra havet, ligesom alle de andre dyregrupper er. Men i stedet for det her med at regulere på deres temperatur, og i stedet for at gøre huden helt tæt, så vand og salt ikke kan trænge igennem dem, jamen så har de faktisk tilladt, at det sker. Så de har valgt en anden strategi for at tilpasse sig til landjorden, som faktisk er et ret ekstremt miljø, når det er, man kommer fra havet. Og det betyder så også, at hvis man er i en tagrende eller en lille mospude, hvor man vil finde bjørnedyrene, og man har en meget permeabel hud, jamen så betyder det, at når vandet forsvinder fra mospuden, eller vandet forsvinder fra tagrenden, så forsvinder det også inden for dyret. Og det skal man jo så have en tilpasning til. Og det er jo så her, det begynder at blive ret fantastisk, fordi lige præcis den måde, de har tilpasset sig, det er det, hvad de slukker for livet. Og det er jo fuldstændig vanvittigt.
Tænk, altså man simpelthen kan det, som en stikkontakt.
Det kan man godt sige. Så slukker de for livet. Ikke? De skal lige have et par minutter til at tilpasse kroppen, for de ændrer ret meget på kroppen. Men mens vandet forsvinder, så tilpasser de sig til, at nu begynder vi at lukke ned. Og så slukker de for livet. Og så når vandet kommer tilbage, og det kan også være andre ting end lige vandet, der gør det her, jamen så genoplever de. Så det vil sige, at de har haft en anden tilgang til det her med at gå op på landjorden, end vi har. Og det er jo spændende, fordi de har stadigvæk, kan man sige, alle de samme byggesten, de består af de samme makromolekyler, som vi gør. De har faktisk de samme organsystemer, som vi har. Men detaljerne er lidt anderledes, og det betyder, at hele deres strategi til at overleve på jorden er væsentligt anderledes faktisk, end sådan nogen som os i hvert fald.
Og hele den her tilgang til at overleve på jorden, den skal vi nok komme ind på senere hen i dagens liveudsendelse af Kraniebrud her på Radio 4, fordi vi skal nærstudere det bamsede mikroskopiske dyr meget, meget dybere, og vi skal lære det bedre at kende og blive klogere på, hvordan man forsker i dyr, som man knap nok kan se med det blotte øje. Og husk, at det er jo live, så du har mulighed for at sende sms'er ind til programmet, og det er min kollega og producer Tine Brink Hansen, der holder øje med sms'erne. Og Tine, hvad er det, vi gerne vil høre fra lytterne?
Jeg tænker, det faktisk kunne være lidt sjovt at høre, hvad ved lytterne om bjørnedyr? Så hvis jeg har hørt en eller anden information eller myte, som I gerne vil have Nadja til at be eller afkræfte, og som altid, hvad ved I ikke og vil gerne vide mere om, så kan I sende os en sms til 1424, start med R4 og så mellemrum, og så vil jeg læse jeres spørgsmål op fra Nadja.
Lytter til Radio 4. Og så fik vi altså skudt dagens liveudsendelse af Kraniebrud i gang, hvor vi altså i dag ser nærmere på den her mikroskopiske overlevelsesekspert, for det er bjørnedyret, der er hovedperson i Kraniebrud i dag. I studiet har fået besøg af dig, Nadja Møbjerg. Velkommen til Kraniebrud.
Jamen tak skal du have, Peter.
Lektor ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet, hvor du altså særligt forsker i bjørnedyret og dets mikroskopiske verden, hvis man kan sige det på den måde. Og nu har jeg jo selv forsøgt at beskrive bjørnedyret en smule, hvordan den ser ud. Og man kan høre, der er enormt mange facetter i det, så jeg kan godt tænke mig at høre fra dig, hvordan vil du beskrive over for lytterne, der jo ikke kan se det her dyr, hvordan det ser ud?
Jamen, man skal sådan set forestille sig et dyr faktisk som mange andre dyr. Og så bare forestille sig, at det er en miniatyrudgave, ikke? Og det vil sige, hvis man ser, den har en hovedregion, den har en bagende, ikke? Og hvis man kigger op i hovedregionen på det her dyr, så vil der være en mund. Munden åbner ind i et mundrør, og så kommer man ned i sådan en stor svælregion, som er et sugesvæl. Det kan vi lige vende tilbage til bagefter, hvad den bruger det til. Og så kommer man ned i en tarm, og så har man noget af et endetarm, og så åbner tarmsystemet ud, enten i en kloak, ligesom man ser hos fugle for eksempel, eller i en, hvor der både kommer fæcis ud, og også kommer kønsprodukter ud, eller i to forskellige åbninger kan de have dernede, hvor der både er en åbning for kønsprodukter og en for fæcis. Så har de muskler, ligesom vi har. Musklernes byggesten er sådan set de samme som vores. Det er de samme proteiner, der indgår i det. Noget, der hedder aktin og myosin. De er anderledes på den måde, at deres muskler de hæfter ude på huden faktisk, i stedet for at hæfte inde på knogler, som de gør hos os. Så der kommer en af de her forskelle, som der rent faktisk er på bjørnedyrene.
Betyder det, at musklerne simpelthen sidder uden på kroppen?
De sidder ikke uden på kroppen, men de i stedet for, I skal forestille jer, hvis man har sådan en huden indvendig på huden, sidder der så sådan nogle fortykkelser, som de hæfter på. Så i stedet for, at man har muskler, der går ud til knoglerne, så har man hos den her dyregruppe, har man muskler, der sidder ude på huden. Så har de et nervesystem, de har en hjerne. I modsætning til os, hvor vores kan vi sige, ryggrad og vores rygmarv den ligger op på rygsiden, så hos den her gruppe af dyr, så ligger de nede på maven. Så der er nogle ting, der er anderledes, men ellers minder de som egentlig om alle mulige andre dyr. Altså, de har tarmsystem, de har nerve- og muskelsystem, de har ikke noget hjerte. Og det er nok, fordi de er så små, som du sagde, altså under 1 millimeter. Det vil sige, at man behøver ikke at have et hjerte til at pumpe blod rundt for at give kroppens celler næring. Det sker bare ved ren diffusion. Så på den måde er de lidt forskellige, og de har heller ikke et respiratorisk system, det vil sige, at de har ikke lunger eller gæller. Det sker også bare, alt iltoptagelsen, den sker også over deres hud. Men ellers de organsystemer, som man har hos os, det vil man også finde hos dem. Og så har de jo et par ben. Så selvom vi er nede i sådan en lille mikrostørrelse, så har vi altså et dyr med 8 par ben, og der kan være klør på, der kan være mange klør, der kan være helt op til 12-14 klør, der kan også være, mest normale er det, der er 4 klør på hver af de her benpar. Så er der nogle af dem, der har sugekopper. Og det er jo igen det her, når man snakker om bjørnedyret, så er der ikke noget bjørne, så er der ikke ét dyr. Der er indtil videre, så kender vi 1.300 arter, og det er nok bare en brøkdel af, hvad der i virkeligheden findes af dem derude, fordi de er svære at finde.
For det lyder som et enormt divers dyr altså i antal arter. Nu taler vi sammen inden udsendelsen om, at menneskerassen er jo et dyr, og hvis man kigger på, hvor mange variationer der er af mennesket, så er det jo helt vildt, at der er så mange arter af bjørnedyr.
Ja, altså hvis man skal sammenligne det med os, så skal man sige, at bjørnedyren hører til en række, som man kalder tardigrader. Alle de dyr, vi kender her på jorden, den inddeler man i cirka 35 forskellige overgrupperinger, som man kalder rækker. Bjørnedyrene har deres egen. Den hedder tardigrada. Os menneskerne, homo sapiens, hører til den række, der hedder chordata. Så vi har også vores egen række, men vi deler den sammen med alle mulige andre dyr, det vil sige fiskene og fuglene, krybdyrene og padderne. Og det vil sige, hvis man skal tænke på diversiteten inden for bjørnedyrene, så skal man prøve at tænke på, jamen forskellige er vi egentlig fra en fisk. Og det vil sige, inden for bjørnedyrene finder man også en masse forskellige slags. Så når vi snakker om bjørnedyret, så skal vi være meget specifikke. Hvad er det egentlig for en af dem, vi snakker om? Og nu snakker vi lidt om tagranden, som er et godt sted for sådan et bjørnedyr at leve. Og der er der en art, som er sådan en virkelig super overlever, hvis vi skal gå tilbage til din intro der, som hedder Ramazotius vionatus. Det er en art. Og den er vi mange, der kigger på, fordi så kan vi ligesom, når vi kigger på den, og hvordan gør den det, så kan vi snakke sammen de forskellige forskningsgrupper rundt omkring i verden. Men der findes nogen, altså specielt dem, der lever ude i havet, de ser helt anderledes ud. Der er ikke noget teddybjørneagtigt over dem, faktisk.
Men når vi taler om dyr i den her størrelsesorden, så tror jeg langt de fleste tænker på insekter eller noget i den stil, men den er ikke relateret til insekter, den er helt sin egen.
Nej, altså alt livet på jorden hænger jo sammen. Og nu har vi lavet sådan en sammenligning mellem os, som er hvirveldyr, og bjørnedyrene. Og der kan man måske nok fornemme allerede nu, at der er vi rimelig langt væk fra hinanden, de to grupper. Der er mange, mange millioner års evolution, som skiller de her grupper ad. Men bjørnedyrene, de hører til over i en gruppe, og det vil sige, de har en stamform sammen i en gruppe, der hedder ekdysozoer. Og det betyder hamskiftere. Og der hører insekterne også til. Og edderkopperne. Og alle de her, det man kalder leddyr, de hører til derovre. Så bjørnedyrene er faktisk relativt tæt beslægtet på insekter. Og det kan man lige præcis se på eksempel på nogle af de her marine former, altså dem, der lever i havet. De har sådan nogle sanseorganer, som man også vil forbinde med en insekt, der stikker ud af kroppen. Og de er faktisk endnu flere, end man normalt vil se hos insekter. Så de er deres egne på den måde, at de er en veldefineret gruppe, men de er tæt beslægtet på for eksempel insekter.
Men hvordan, nu nævnte du det her med, at nogle af dem har den her kloak, hvor der også kommer forskellige sådan kønslige væsker ud. Altså, hvordan parter de sig? Er der han og hun blandt bjørnedyrene?
Ja, altså jeg vil sige, altså Generelt så ved vi faktisk ganske lidt om biologien inden for bjørnedyrene. Der er meget, vi ikke har forstået endnu. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at når vi skal forstå dem og deres adfærd og deres reproduktion og hele deres biologi i det hele taget, så foregår det ved, at man kigger ned i et mikroskop.
Ja, for du kan jo ikke dissekere så lille dyr og kigge, hvad der sker
inde i. Nej, men de, mange af dem er også gennemsigtige, så der kan man faktisk også se, hvad der ligger af organer inde i. Men i forhold til reproduktionen, så ved vi, at mange af dem, som lever heroppe på landjorden, for eksempel dem, der lever i tagrender, og dem, der lever på mosser, på træer og sådan noget, de er partenogenetiske, og det vil sige, at de formerer sig ved jomfrufødsler. Så kommer der hanner en gang imellem. Nogle af arterne har man ikke fundet hanner i endnu, men jeg vil tro, at man gør det, men langt de fleste af dem er hunner. Og når man så kigger på, og vi kan lige vende tilbage til bagefter, hvorfor det egentlig kan være, det er sådan. Men hvis man kigger på dem, der lever ude i havet, jamen så er det 50-50 nærmest. Så er der både hanner og hunner, og der kan man, altså der er alle mulige forskellige former, måder at parre sig på inden for bjørnedyrene. Altså nogle af hunderne har sådan nogle receptabler, hvor de simpelthen modtager spermen fra hannen, og så har de dem siddende inde i sig og er klar med spermierne, og så kan de så befrugte deres æg, når det er, de synes, at der er til det. Hos nogle af dem, så sker der det, fordi bjørnedyrene hører til sammen med insekter og krabstyr og sådan noget, så når de vokser, så smider de jo deres hud, ligesom en krabbe smider sit skjold. Og der kan reproduktionen nogle gange være koblet til det. Og det vil sige, når hun smider sin ham, så ligger hun æggene i, og så kan hannen så komme hen og udgyde spermerne ind i den her sovepose, om man vil, som man kalder hammen, ikke? Så der er mange måder at gøre det på, men der er mange af dem, som lever heroppe på landjorden, som har partenogenese, altså jomfrufødsel, som en primær måde at reproducere sig på.
Og du har jo selv studeret bjørnedyr i en del tid i mange år efterhånden. Altså, hvorfor har du valgt at kaste dig over lige præcis bjørnedyret? Hvad er det, der fascinerer dig ved det her dyr?
Altså, i virkeligheden så er jeg jo et nysgerrigt menneske at forstå, hvorfor tingene ser ud, som de gør, og hvordan ting fungerer. Det har altid været noget, som jeg har gået meget op i. Og så kommer man så, når man har en kan man sige, en uddannelse inden for biologien, så møder man så sådan en ting, som jo i virkeligheden er, altså den sætter, det bjørnedyrene kan, sætter vores forståelse af, hvad liv egentlig er. Det sætter det faktisk lidt på spidsen. Så det er jo nok en af grundene til, at jeg synes, det er super spændende. Hvordan kan man gå ind i et dvalestadie og være i en tornerosesøvn i årtier og så vågne op? Hvorfor er der nogle dyr, der kan det? Og hvad indebærer det i forhold til deres fysiologi, altså den måde, de fungerer på? Hvordan kan de tåle, at vandet forlader kroppen? Fordi det er principielt det, vi har med at gøre her. Så altså, i virkeligheden er biologi super spændende i alle dets former, men lige præcis her er vi inde ved et koncept, som jeg synes egentlig rører ved hele grunden af, hvordan vi forstår, hvad liv egentlig er her på jorden, fordi at vi altså kan, når man er et bjørnedyr, kan lukke ned for metabolismen. Og hvordan kan det være? Hvorfor kan alle de andre ikke det?
Ja. Og når du så forsker i bjørnedyr, hvad er det så, du studerer ved dem?
Jamen, jeg vil sige, at sådan internationalt, så er der sådan to hovedfokusområder for, hvad man kigger på, når man kigger på bjørnedyr. Og den ene er, det er at forstå evolutionen. Hvordan hænger de sammen med de andre dyr? Og der er stadigvæk, altså hvordan har deres historie været her på jorden, og hvilke nogle andre grupper er de mest beslægtede med bjørnedyrene. Så det er der et stort område, at man simpelthen forstår, hvordan er de kommet til der, hvor de er, hvorfor er de kommet til at se ud, som de gør, og hvilke nogle andre dyr er deres nærmest beslægtede. Og man har faktisk ikke en fuld forståelse, vi skændes faktisk lidt internationalt om, hvor de egentlig hører til, hvilke nogle andre dyr er egentlig en tættest beslægtede med dem. Så der er en stor, kan man sige, fokus på at forstå deres udviklingshistorie her på jorden. Og også beskrive nye arter og gruppere arterne, fordi at der lige præcis er lavet så lidt forskning inden for området, så der er masser af bjørnedyrsarter, som ikke er beskrevet endnu. Og det vil sige, at vi har ikke en fuld forståelse for, hvad det egentlig er for en gruppe, vi har med at gøre her. Så det er en ting, og det arbejder vi også med i min gruppe i København. Vi kigger på evolutionen og på det her med nye arter. Og så er der et andet fokusområde, som handler om at lige præcis at forstå det her med, hvorfor kan de gøre de ting, de kan? Hvad er det for nogle overlevelsesstrategier, som de har udviklet, og hvordan adskiller det sig fra andre dyr. Hvordan regulerer de deres vand- og saltbalance, som er en af de ting, som er virkelig vigtige for et dyr? Altså, jeg kan sige, det, der ligesom begrænser livet her på jorden, det er temperatur, og så er det det her med tilgængeligheden af vand, fordi vores krop består af så meget vand. Så det er ligesom de to, kan man sige, hovedemner, som man forsker indenfor, og vi arbejder faktisk med begge dele, altså både forståelsen af, hvorfor kan de gå i de her dvalestadier? Hvad er det for nogle dvalestadier, vi har med at gøre? Og så den anden, som er at forstå, jamen, hvordan har de udviklet sig, og hvordan er de kommet til at se ud og være, som de egentlig er, og hvad er det for nogle andre grupper af dyr, som er deres nærmeste stikning?
I dagens liveudsendelse af Kraniebrud, der kigger vi nærmere på et lidt bizart, men også ret nuttet dyr. Og du skal være meget tæt på for at kunne se dem, fordi bjørnedyrene, som de hedder, de bliver altså maksimalt 1 mm lange. Og hvis du virkelig vil nærstudere dem, så skal du altså have lupen frem. Og når du endelig ser dem, så er det, du kigger på, faktisk en uhyre kompleks organisme. Den har nemlig både indre organer, den har et nervesystem, og så har den også en mund. Og det er altså ret vildt for et dyr, der i gennemsnit typisk er lige så langt som halvdelen af tykkelsen på et stykke papir. Og nu skal vi rejse lidt dybere ned i bjørnedyrets forunderlige og mikroskopiske verden. I studiet har vi besøg af Nadia Møbjerg, der er lektor ved et biologisk institut ved Københavns Universitet, og som altså også forsker i de her fascinerende væsener. Og når man ikke er mere end en millimeter lang i de længste, altså hvordan ser verden så ud?
Jamen, ja, det kan jo kun være noget, man gætter om, kan man sige, hvordan verden ser ud for et bjørnedyr. Men man skal forestille sig at gå ud og kigge på træerne ude i parken, eller på mosset på jeres taggrænne, og kigge på de her mospudder, som sidder både på træerne og på jeres hustage. Og så dyk ned i den der mospude, og forestil dig, når der er vand på den, så vil der være et myr af små organismer, som lever dernede. Så bjørnedyrene vil kravle rundt på de her muskgrene, og der vil være andre dyr dernede, sådan noget som rundorme, det der hedder nematoder, de vil også være dernede. Der vil også være noget, der hedder juledyr. Så bjørnedyrene vil være i en verden af vand, fordi de er kun aktive, når de har vand omkring sig. De vil gå rundt på de her mosgrene. Så vil der være bakterier, der vil være alger. Så det er en lille verden, men en vandholdig verden, selvom vi er oppe på landjorden, så når den er i live, så at sige, så vil der være vand omkring den. Og der vil den altså være sammen med andre dyr, som rundorme og juledyr. Og så vil der være bakterier og alger. Og så lever den jo så dernede. Så kan der nogle af bjørnedyrene, som er rovdyr. Og det vil sige, de vil jo så faktisk prøve at fange de her nematoder, altså rundorme og juledyrene dernede. De kan også finde på at æde hinanden. Så er der nogle af bjørnedyrene, som er planteædere, og de vil jo så gå og stikke hul på mosbladene dernede. Og det, de gør, det er, det tror jeg faktisk ikke, jeg fik sagt, men de har i deres mund, ud af deres mund, der har de noget, der hedder stiletter. Så de har sådan nogle kalkinkrusterede stikkejagertusser, som går ud af deres mund, og så stikker de hul på planterne. Og så bruger de et svælg til at suge indholdet ud af planterne. Eller til at suge en hel nematod, eller altså en hel rundorm.
Så det er simpelthen indbygget sugerør på en eller anden måde?
Det kan man godt sige. Altså, det er en kæmpe muskelsvælg, som de simpelthen bruger som sådan et sugeorgan, ja.
Men flytter den så meget, altså rejser den meget rundt, eller bliver den ligesom samme sted hele livet i den samme vanddråbe, hvis man kan sige det på den måde?
Det er jo begrænset, hvor meget den kan bevæge sig, når den er aktiv. Fordi der er, når man er en halv millimeter stor, jamen, så bevæger man sig ikke flere kilometer bare ved at gå. Men i det øjeblik, at tagrønnen eller mospuden den udtørrer, så kan den bevæge sig, fordi så vil bjørnedyret være gået ind i et dvalestadie, og så kan vinden tage den, og så kan den flyde over til den næste tagrønne, eller næste bjergtop, hvis det er på et bjerg, hun lever på.
Og Tine, der er kommet en sms. Hvad står der i den?
Det er Daniel, som gerne vil vide. Det er vel forkert at sige, at den kan overleve næsten overalt, eftersom den lader sig dø for at kunne leve senere. Men hvilke dyr lever af dem? Det må være enormt udsatte for rovdyr, når de går i dvale.
Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at de er jo der ligger jo to ting i det. Vi ved ikke så meget om, hvordan de her små økosystemer i virkeligheden ser ud, og det er jo det, Daniel han spørger til. Hvad foregår der egentlig nede i den der lille mospude? Hvem spiser hvem, og hvordan? Det er jo fuldstændig rigtigt, at i det øjeblik, at bjørnedyret er gået i dvale, jamen så er alle forsvarsfunktioner jo sat ud af spil. Og det er også derfor, at det ikke er en tilstand, som de kan være i forever. Selvom om man kan sige, at strukturen egentlig kunne holdes, det kan den så måske heller ikke, så kan den jo altså godt blive udsat for et svampeangreb, eller simpel, at den bliver kvæst eller sådan noget, og så vågner den jo aldrig op af den her dvale. Og nej, den er jo sådan set ikke i live, når den er i det her fænomen, som vi faktisk har snakket om nu her. Det er noget, der hedder kryptobiose eller latent liv. Nej, den er da ikke i live, når den er der. Men, og så er den jo alligevel stadigvæk en levende organisme, fordi den kan vågne op igen. Så det er ikke en sten, vi har med at gøre. Den her, den kan vågne op igen, og den har potentialet til at kunne reproducere sig. Så hvis man kigger på det med de briller, så er det jo stadig en levende organisme, men lige der, nu og her, når den er slukket ned for dens livsprocesser, jamen så er den jo, så er den ikke i live. Men den overlever ved at gøre det her.
Og den her dvaletilstand og den her evne til at dø og genopleve sig selv, den skal vi komme ind på lige om lidt. Men husk, at hvis der er et eller andet, du sidder og brænder ind med en myte eller et spørgsmål, du gerne vil stille til vores ekspert her i studiet, så kan du sende en sms. Du skal sende den til 1424, start med R4, lav et mellemrum, så ryger den direkte ind til min kollega Tine Brink Hansen, der holder øje med sms'erne.
Du lytter til Radio 4.
I'm a survivor, I will survive, keep on surviving, synger Destiny's Child her. Men det kunne lige så godt have været en sang om bjørnedyret, for bjørnedyret er altså en survivor uden lige. Den kan nemlig overleve i nogle af de allermest ekstreme miljøer her på jorden. Og det er den her hårdføre evne, som vi skal dykke lidt mere i, ned i nu. For det er jo, det er jo noget af det, du forsker i, blandt andet Nadia Møbjerg, lektor ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet, som vi lige har været inde på nu. Så det er ikke så meget, den overlever, men den dør nærmest, og så genoplever sig selv igen. Altså, hvad er det, den helt konkret gør for at komme i den her dvaletilstand?
Ja, altså, meget af det, altså, hvad det præcis gør, at den kan gøre det, det ved vi faktisk ikke helt endnu, og det er jo derfor, der bliver forsket intenst i det. Men hvis man skal ligesom prøve at forklare, hvad der sker, så vender vi tilbage til det her med, at bjørnedyret har en masse vand inde i sig, ligesom du og jeg har, og den er så anderledes end os på den måde, at dens hud, den er altså meget permeabel for vand, og det vil sige, når vandet forsvinder rundt om dens krop, den lever nærmest i en lille sø af vand. Når vandet forsvinder rundt om dens krop, jamen, så forsvinder det også inde i kroppen. Det sker ikke for os. Hvis vi går ud i ferskvand, så kommer der ikke ferskvand ind over vores hud, og vi mister det heller ikke til ferskvandet. Men der er bjørnedyret altså anderledes. Og det vil sige, hvis den lever i en tagrende eller en mospude, når vandet forsvinder fra det habitat, altså det sted, hvor den lever, jamen, så forsvinder det også inde i dyret. Og det tillader den. Det kontrollerer den. Den kontrollerer simpelthen den her proces. Den sørger for, at den starter med at trække sig sammen, den bruger musklerne til at trække sig sammen, og så begynder den så at ændre positionen af de indre organer. Den sørger for, at de her stiletter, som den bruger til at stikke hul på planter og andre dyr, at de ligger det rigtige sted, fordi lige pludselig, at den bliver meget, meget mindre. Den trækker sig sammen, den trækker benene ind i sig, den trækker hovedet ind, og så forsvinder, forsvinder vandet fra kroppen, og så er den sådan set, når alt vandet er forsvundet fra kroppen, og det vil sige, at det også er forsvundet fra den tagrende, for eksempel den lever i, jamen så er den nærmest en lille krystal. Og så ligger den så der og venter på, at vandet kommer tilbage. Det er ikke den eneste måde, at man kan inducere den her dvaletilstand. Man kan faktisk også gøre det ved, at bjørnedyret fryser ned. Men den har altså evnen til at kunne lukke ned for dens livsprocesser, og så når tingene bliver gode igen omkring den, når vandet kommer tilbage, temperaturen bliver noget, den kan holde ud at være i, så lever den op igen. Og det forsker vi i. Vi prøver at forstå, hvad er det egentlig, der skal til for, at den kan leve op igen i virkeligheden.
Og hvordan gør I så konkret det?
Jamen der følger vi for eksempel, nu har vi snakket om hvordan musklerne ser ud. Der har vi kortlagt, hvordan musklerne ser ud inde i kroppen. Vi ved, at musklerne består af myosin- og aktinfilamenter, ligesom de gør hos os. Og vi har en teori om, at vi ved, at musklerne er med til at lave den her kontraktion. Bjørnedyret danner det, der hedder en tynde. Den skal simpelthen ind i sådan en lille tynde stadie, før den kan gå ordentligt i dvale. Og det står musklerne blandt andet for. Og så forsvinder vandet fra kroppen samtidig med, at musklerne gør bjørnedyret mindre og mindre. Mindre og mindre. Og så låser musklerne sådan set. Så når vandet er væk, så er de med til at skabe sådan en tredimensional struktur sådan på hele kropsniveau, hvis vi kan sige det sådan. Så det her med, at strukturen, altså bjørnedyret, det er vigtigt for den, at den har den her helt præcise tynde form, før den kan vågne op igen. Det må ikke være sådan, at organerne og cellerne kan gå i stykker, og den her tynde form, som den har dannet, Den sikrer så, at sådan set alt er på plads til, når vandet vender tilbage, at den kan leve op igen. Så er der forskellige teorier om, hvad der sker inde i cellerne. Så organerne er jo bygget af celler. Så det her, det er sådan lidt på heldyrsniveauet. Hvad foregår der der? Og der har der været snak om, er der forskellige sukkerstoffer, sådan noget som trihalose. Det kender man fra andre dyr, som kan gå ind og være med til at stabilisere det, der hedder plasmamembranen, altså det, som ligesom omkranser cellen. Og den nyeste forskning har så peget på, at bjørnedyrene har nogle specielle proteiner, som kan være med til at beskytte deres andre makromolekyler. Og det er sådan der, hvor forskningen er. Vi prøver at forstå det på heldyrsniveau. Vi prøver at forstå det, hvad sker der så inde i de enkelte celler. Vi prøver at forstå, hvad er det for nogle gener, der sættes i gang, når det er, at bjørnedyret har opdaget, nu forsvinder vandet. Hvad er det så for nogle gener, den begynder at sætte i gang? Behøver den overhovedet at sætte nogle gener i gang, eller er det, som den sådan set skal bruge, at de gener udtrykt hele tiden? Så det er en af de ting, vi prøver at undersøge. Og der er forskellige former for de her dvalestadier, så vi sammenligner dvalestadierne, vi sammenligner de gener, som bliver udtrykt i de forskellige, kan vi sige, nedlukningsfaser, om der er noget, der popper op, som måske kan give os en clue om, hvad det er, der er vigtigt her.
Hvordan er den her dvaletilstand forskellig fra bjørnedyr til bjørnedyr?
Jamen, den er sådan set ikke forskellig. Det er faktisk et godt spørgsmål. Den er sådan set ikke forskellig fra bjørnedyr. Der er en masse diversitet inden for bjørnedyrene, men det, de har til fælles, mange arterne, selvom de er forskellige, det er, at de kan gøre det her. Men det er ikke alle bjørnedyrene, der kan. Dem, der lever ude i havet, de kan ikke. Men alle dem, der lever på landjorden, de bliver nødt til at kunne det, fordi at de alle sammen har den her utætte hud. Og de har alle sammen ikke nogen mekanismer til at regulere deres kropstemperatur. Så hvis det bliver koldt, det fryser, jamen, så fryser bjørnedyret. Hvis vandet forsvinder, jamen, så forsvinder det også fra kroppen. Og det, der egentlig er interessant, at det gør de sådan set, så vidt vi kan se, dem, som er virkelig, virkelig stærke, hardcore bjørnedyr, de gør det sådan set, så vidt vi kan se, på samme måde. Nu er det ikke så mange arter, vi har kigget på, i dybden. Det er et relativt, kan man sige, hele den fysiologiske og molekylære forståelse af, hvad der foregår. Det er et relativt nyt felt, fordi der har vi skulle vente på sådan noget som gensekventeringsmaskinerne er blevet gode nok til at kunne tage de meget små mængder af DNA, som vi kan få ud fra de her dyr, og RNA, altså som er det, der koder for proteinerne. Så det har været et felt, som har været begrænset af, at dyrene er så små. Så når vi normalt kigger på os og kigger på vores genomer, altså alle de gener, der koder for det, der gør os til mennesker, så er der aldrig sådan, der er ikke nogen rigtig begrænsning på, hvor meget væv man kan få til at kigge på de her, på hvordan de her gener ser ud. Og det har været en hemsko for forskning inden for bjørnedyr, fordi de er så små, og det vil sige, der er mindre DNA, altså arvematerialer, der er også mindre af de andre makromolekyler, som bygger dem. Så derfor er det et felt, vi først har begyndt sådan egentlig, kan man sige, ned i detaljen at forstå, hvad er det, der foregår.
Hvor lang tid kan de ligge i den her dvaletilstand, så har de en udløbsdato?
Ja, men det er også et godt spørgsmål. Altså nu blev Daniel, han spurgt til det her med er de så i virkeligheden døde, og kommer der og nogle andre dyr og spiser dem, jamen så dør de i hvert fald. Så det er jo i hvert fald én ting. Altså hvis de går mekanisk går i stykker, mens de sover, hvis der er et andet dyr, der spiser dem, jamen så er det jo begrænsningen. Og så derudover, så er der jo meget ilt i vores atmosfære, og ilt, det er et relativt aggressivt miljø, og det vil sige, at det går ind og angriber andre molekyler. Så der er en begrænsning forstået på den måde, at bjørnedyr kan ikke reparere sig selv, når det ligger i den her dvalestadie. Og det vil ske skader, også fra sådan noget som UV-stråling. Det vil også beskadige bjørnedyrets strukturer. Så det, vi har kunne se, altså der er empiriske data på det, altså simpelthen, hvor vi og andre forskningsgrupper har været ude at se, hvor lang tid kan de så ligge. Og der er en japansk gruppe, som har vist, har genoplevet bjørnedyr fra Antarktis, som har ligget i dvale i 30 år. Og så har vi for nogle af vores måsprøver set, at de har kunne ligge der i 20 år, og de egentlig har fungeret. Og der findes faktisk også for polakkerne, der er også en stor polsk gruppe, der arbejder med bjørnedyr, som siger noget lignende det samme. Så vi ved fra vores egne studier, at det kan de i hvert fald. Men det vil ikke være dem alle sammen, der vågner igen. Og begrænsningen vil være, hvad er der egentlig sket af skader, mens bjørnedyret lå og sov sin tonrosesløvsøvn, for den skal reparere sig selv bagefter.
Så det kommer også lidt an på det miljø, den ligger i?
Ja, Bestemt, ja. Så hvis du for eksempel er nedfrosset, så er der ikke så meget molekylbevægelse, og det vil sige, at er du faktisk lidt mere beskyttet. Så i en tæt atmosfære, faktisk i vakuum uden noget ilt, og så koldt, det er sådan set det bedste. Så det betyder noget. Og så er der en anden ting. Nu siger vi, at de er utrolig hårdfører, men de har det faktisk ikke så godt med varme temperaturer. Så i det øjeblik, at bjørnedyret, selvom det ligger i dvalestadie, hvor det faktisk er sådan relativt standhaftigt over for varme temperaturer, så hvis de kommer meget over sådan en 60 grader i længere tid, temperaturerne, så vil det heller ikke vågne op igen. Vi kan simpelthen se, at nu længere tid, det bliver udsat for høje temperaturer, nu mindre chance er der for, at det vågner op igen. Og de aktive dyr, de kan slet ikke tåle høje temperaturer. Altså hvis tagranden kommer op i nærheden af 40 grader, hvis de ikke har nået at trække sig ind i deres dvalestadie, så vil de faktisk dø af det. Så de er hardcore, de er hårdfører på mange måder. De kan tåle at blive nedfrosset, de kan tåle at blive udtørret, men med høje temperaturer har de det ikke så godt.
Og høje temperaturer, altså, er der andre former for kryptonit? Nu nævnte du også UV-stråling for eksempel. Altså, det er også en form for kryptonit for dem.
Ja, altså de tåler egentlig stråling i større grad, end mange andre dyr gør. Men i det øjeblik, de lever i det her dvalestadie, og de bliver udsat for bliver bestrålet, jamen så vil der ske skader på deres DNA og andre makromolekyler, og de skal repareres bagefter. Der er sådan nogle studier, der er sådan nogle nyere studier, som viser, at de måske har nogle specielle proteiner, som kan gå ind og shielde og beskytte deres DNA. Men vi ved, at der sker skader på DNA'et, når de bare ligger i en normal atmosfære. Så ja, UV-stråling er ikke, selv for bjørnedyr, skal man ikke have for meget af det. Og også høje temperaturer er også med til at afslutte perioden for, hvor lang tid de kan ligge i den her tornerosesøvn.
Men hvis den ligger den nærmeste død, altså hvordan ved den så, at nu er det tid til at live op igen? Er det en automatisk proces på, at der for eksempel kommer vand igen?
Ja, det må det være. Altså det bliver jo rent hypotese, det bliver rent hypotese for, men ja, altså vores hypotese er, at de simpelthen kan mærke, at vandet kommer tilbage, at de har en eller anden måde at kunne måle det her vandpotentiale på, og når vandet så kommer tilbage og flyder ind i cellerne, ud i organerne og ind i cellerne, så reaktiverer de så deres metabolisme, men præcis hvordan, det ved vi ikke.
Og det er også noget med, at de kan overleve i vakuum. Er det ikke rigtigt? Hvordan har vi fundet ud af
det? Ja, men nu skal vi jo, altså, de skal være i deres dvalestadie, men det har de ikke noget problem med, altså, fordi det er jo, og det er jo det, der er sådan lidt, det er derfor, at de er enige, altså, det der med at betegne dem som meget hårdfører, det er jo fuldstændig rigtigt, fordi at den tilpasning, som de nu har fundet til livet her på landjorden, med at de kan tåle og miste alt deres vand, det betyder, at der kommer en masse andre ting til, som de også kan tåle. Og de har faktisk en rigtig, rigtig høj overlevelsesrate over for stråling, meget højere end vores. Og de kan sagtens tåle at være i vakuum, fordi at, altså, vandet er væk fra kroppen. De skal bare have lov til at beholde deres tredimensionale struktur, altså den her tynde form. Så er de sådan set egentlig ligeglade. Det må ikke blive for varmt, fordi så er det åbenbart, så de proteiner, som stabiliserer den her tynde form, de begynder så at gå i stykker. Det må gerne blive koldt, det er ikke noget problem. Men og vakuum, det har de også fint med. De behøver ikke, kan man sige, ilten, fordi de er ikke i live. Faktisk har de det bedre med, at ilten ikke er der. Men de bruger ilt, ligesom vi gør, til deres respiratoriske processer. Ikke?
Og netop derfor, så er det jo ikke kun her på jorden, at man kan finde bjørnedyr, fordi det har vi faktisk som mennesker sørget for. Det er jo netop et af de eneste dyr, der har været i rummet. Og i hvert fald så er der også bjørnedyr, der ved en fejl er endt med at ligge på månen. Astrofysikeren Ole Eggers Bjelle var for kort tid siden med i Kraniebrud om dyreforsøg i rummet, hvor han talte med min kollega Emma Holtet. Og der fortalte han, at bjørnedyr ofte har været flittige gæster i rummet, og at nogle af dem nu faktisk stadigvæk kan findes i gåseøjne omkring 385 km fra jorden.
De bliver sendt ud i rummet på nogle missioner der i 10'erne eller i 0'erne, og hvor man finder ud af, at mange af dem overlever faktisk turen ud i det ydre rum, altså ikke inde i raketten, men i frit udsat for alt det her. De kan simpelthen overleve i vakuum og i hvad som helst. Man finder ud af, at de har kryptonit for dem, det er UV-stråling fra solen, det kan de ikke tåle.
Okay.
Fordi der dør de fleste af dem, trods alt. Og dem har man så prøvet at tage med flere gange, og den mission, vi særligt interesserer os for i den her sammenhæng, det er en israelsk mission. Der kommer mange nye rumnationer, de skal selvfølgelig altid prøve et eller andet. Israelerne skal også lande på månen, og de skal have bjørnedyr med på den her månelander. Don't ask me why. Men det skal den. Og det går fint, og den bevæger sig stille og roligt ned mod månens overflade, og det går sådan set fint, lige indtil man på et tidspunkt mister kontakten med den. Og man kan simpelthen ikke kommunikere med den, man aner ikke, hvad der er sket med den her lander. Og par dage efter kommer den, der hedder Lunar Reconnaissance Orbiter, som er en orbiter, altså en, der er i omløb omkring månen, der ligesom monitorerer månens overflade, får så øje på den, og man finder ud af, at den er der nede på overfladen. Men de her bjørnedyr, de har simpelthen bare blevet spildt ud over månens overflade dernede, så man ved ikke helt, hvad der er sket med de her bjørnedyr. Og de er dernede, og altså problemet er jo, at de er exceptionelt hårdføre, så de kan jo holde til nærmest hvad som helst, de her bjørnedyr her. Men altså, der er ikke decideret nogen regler. Jo, der er nogle enkelte regler, at man må ikke have våben med, og man må ikke have eksperimenter, som sådan kan ødelægge andre missioner. Det må man ikke efterlade på månens overflade. Men der er ikke nogen, der håndhæver dem i øvrigt, de her regler. Så det er sådan lidt, det er tankevækkende. Fordi altså, man er jo meget bekymret for at forurene mikroskopisk liv. Det er der nok ikke på månen, eller det er der ikke på månen, men det kunne da være måske på Mars, who knows. Og det man er meget forsigtig med, ikke at forurene noget. Altså på månen har man jo tidligere også bare smidt lort for astronauter. Det bliver jo bare smidt en pose, altså ud på månens overflade. Så man har forurenet månen lidt på den måde. Så der er simpelthen bjørnedyr.
Så nu er der simpelthen bjørnedyr på månen, der er, så der er liv på månen i virkeligheden.
Ja, det kan man sige. Ja, de bliver nok ikke levende, før man giver dem vand.
Ej.
Og gør dem levende igen på den måde. Men der er jo ikke til at vide, hvor mange år de kan overleve der.
Og Nadia Møbjerg, nu hører vi jo, at der er bjørnedyr, der har været på månen som del af en israelsk mission. Lever de stadigvæk, tror du?
De lever helt sikkert ikke. Spørgsmålet er, om de nogensinde vil kunne blive vækket til liv igen. Man kan sige, at bjørnedyrene er kun levende og i deres aktive stadie, når de har en vandfilm omkring sig. Og det vil sige, på månen, og der er ikke frit vand. De skal have frit vand simpelthen. Så de er i hvert fald ikke levende, som vi forstår det. Og spørgsmålet er så, om der er nogen af dem, der har kunne overleve det her crash, som Ole fortæller om. Der er en ting, som taler imod det. Det er lige præcis, at hvis de ligger på overfladen af månen, i hvert fald omkring ekvatorialbælterne, så er der rimelig stor. Så er der rimelig høje temperaturer, og de betåler ikke de her høje temperaturer. Hvis de er oppe ved polerne, nu ved jeg ikke, hvor den præcis er crashet henne, så vil temperaturerne måske ikke være så høje, så der er der måske en chance for, at de kan være overlevet. Men de er ikke så, altså de kan ikke ligge i alt for lang tid med den her UV-stråling. Så deres bedste chance for ligesom at have overlevet det her crash, det vil være, hvis de ligger lidt nede i krater eller sådan noget, hvor temperaturen ikke bliver for høje, ikke kommer over de her, i hvert fald ikke over 100 grader, det er helt 100, det vil de ikke kunne klare. Og så hvor kan man sige, UV-strålingen, den kosmiske stråling ikke er alt for stor. Mit gæt er, at de nok forgår derop. Det vil være mit bedste bud på dem. Og de er i hvert fald ikke levende, mens de er der, men de vil ligge i de her dvalestadier. Og man siger, hvis de nu har ligget beskyttet, så vil man potentielt, hvis der kom vand på dem, vil de potentielt kunne starte igen. Men det kræver altså, at deres struktur, som sagt, ikke er blevet ødelagt, mens de ligger i dvalen i den her tynde form.
Og det er min kollega og producer Tine Brink Hansen, der holder øje med sms'erne. Og der er kommet et spørgsmål, Tine.
Jeg har fået et spørgsmål fra Lars, ja, og han vil gerne vide, hvis man indånder bjørnedyret, når den er død, og den kan leve i ekstreme omgivelser, hvordan reagerer den i menneskekrop, og hvordan reagerer vi?
Hvis den kommer ned i vores lunger, det er et godt spørgsmål. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om, at der er nogen, der skulle have set eller gjort. Jeg vil tro, at vi har en masse femmerhår nede i vores lunger, som er med til at fjerne partikler. Så hvis man har en velfungerende lunge, så vil det her slim og de her femmerhår, de her cilia, som sidder dernede, de vil skubbe bjørnedyr ud, ligesom de skubber vores forurenende partikler ud, som vi indånder, osv. Jeg har aldrig nogensinde hørt om, der er nogen, der skulle have fået en infektiøs tilstand på grund af bjørnedyr i lungerne.
Ja. Så man kan ikke spise dem?
Det kan du da godt, men selvfølgelig kan du spise dem, men de skal bare ikke ned i lungerne. Men her er vi jo så ude i, hvor meget, meget mad er der i sådan en. Der skal godt nok mange millioner til, før vi er oppe i en bøfstørrelse, tænker jeg. så, men der er jo andre, der kan spise dem, ikke? Altså ligesom de kan spise andre dyr og planter, så er der jo altså nede i den her mospude, som du startede med at spørge til, hvordan ser livet ud dernede? Jamen der vil der være et økosystem, og bjørnedyrene vil spise planter, og de vil spise bakterier og andre dyr, og andre dyr vil foragere, vil spise dem.
Du lytter til Radio 4.
Vi bevæger så småt ind i de sidste 10 minutter af dagens liveudsendelse af Kraniebrud her på Radio 4. I dag har vi kigget nærmere på det fabelagtige og fantastiske
bjørnedyr, en mikroskopisk organisme, der er meget ulig nogle andre dyr på planeten. For selvom den er lille bitte, faktisk så lille, du knap kan se den med det blotte øje, så er det et dyr, man ikke skal tage fejl af. Den lille fyr er nemlig et af de mest hårdføre dyr på planeten. Og jeg tænker, vi her i de sidste minutter, Nadia Møbjerg, lige kan samle tråden lidt fra programmet og kigge lidt ind på, hvad den her forståelse af bjørnedyrets liv kan give os et perspektiv på vores egen tilværelse. Hvorfor det er vigtigt at forstå bjørnedyret og dens verden?
Jamen, der er jo forskellige aspekter på det spørgsmål, du egentlig kommer med der. Jeg siger, at grundforskning er jo, og det er det, vi taler om her, det er vigtigt af mange grunde, at vi forstår verden omkring os. Ofte, når man laver grundforskning, så kan der ske et kæmpe kvantespring, som faktisk kan være med til at udvikle vores samfund. I forhold til den helt basale forståelse af mennesket og liv her på jorden, jamen, så hænger vi jo alle sammen sammen. Og det vil sige, en bedre forståelse af alle de andre slags giver også en bedre forståelse af os. Specielt når der er forskel, og det er der her. Hvordan kan det være, at bjørnedyr kan gå i kryptobiose, altså lukke ned for livet, når sådan nogle hvirveldyr som os ikke kan? Hvad er det for nogle ting, der gør det? Det vil give en bedre forståelse af bjørnedyr, men sådan set også af de andre. Hvad er forskellene egentlig her? Så det er sådan, kan man sige, forståelsen af os. Og så ligger der jo lige præcis i det her forskningsfelt, altså nu laver vi grundforskning, men der ligger der helt sikkert et anvendt perspektiv i en bedre forståelse af bjørnedyrene. Kan man forstå, hvad det er for nogle proteiner, der for eksempel gør, at de kan tåle og udtørre? Kan man forstå, hvad det er, hvis der er nogle specielle proteiner? Der er sådan en protein, der hedder en damage suppressor, som der bliver forsket en hel del i, som sidder inde omkring DNA'et og med til at beskytte DNA'et lige præcis for UV-stråling og for reaktiv iltforbindelser. Hvis man kan få en forståelse af det, så er det jo principielt noget, man kan bruge til at forbedre vores liv. Til at fryse organer ned, nu er der så udtørring, men så til at udtørre organer, til at fryse dem ned, hvis man har en forståelse af, hvordan de kan tåle og fryse. Så der er helt klart et andet perspektiv i det også. Men jeg vil sige, vores forskning her i Danmark er fokuseret, som den er lige nu, er fokuseret meget på grundforskningen. Og det kommer jo først. Man skal først vide, man skal først stille alle spørgsmålene, og så kan det være, der kommer noget, der kan bruges efterfølgende til at forbedre vores samfund og menneskers liv.
Men nu hører vi også, at den kan overleve, den kan ligge i den her dvaletilstand ude i rummet og i polarisen og alle mulige steder. Så prikker den lidt til vores forståelse af det her med overlevelse og hvad man rent faktisk kan, altså hvor der kan eksistere liv, simpelthen.
Jamen, det vil jeg da mene, det gør. Altså, det sætter da i hvert fald spørgsmålstegn ved vores forståelse af liv. Fordi altså, hvis man kigger på en organisme så også, så har vi et startpunkt. Ikke? Vi bliver lavet af vores far og vores mor, og så har vi et lille embryon, som udvikler sig. Så går vi igennem en barndom, og vi går igennem nogle teenageår, og så bliver vi voksne. Det hedder en adultform, hvis man skal tale biologisk. Og så bliver vi så ældre, og så forgår vi lige så langsomt. Det er ligesom den livscyklus, som langt de fleste dyr er. Men her har man lige pludselig et dyr, som måske kun har en normal levealder på et par måneder. Men så kan den så finde på at sætte livet på pause, og så ligger den så lige 20 år, så man så ligger oven til de der par måneder, hvor den ellers normalt vil have dens normale livscyklus. Det er der noget helt andet. Og der er ikke en direkte forbindelse med, at man går fra liv til i hvert fald af metabolismen. Altså man stopper sin metabolisme, så vil vi være døde. Men det er bjørnedyret ikke. Der findes andre dyr, som er tættere på os, som kan lukke lidt ned for metabolismen, ret meget faktisk. Sådan noget som rigtige bjørne, som går i hi, kan jo også gøre det. Men vi er ude i noget, som er endnu mere exceptionelt hos den her gruppe af dyr. Det sætter der helt sikkert spørgsmålstegn til, hvordan skal vi forstå, hvad liv er. Så der er noget filosofisk i det, ud over det, der bare er sådan rent fascinerende, at der er dyr, der gør de her ting.
Men er der stadigvæk hemmeligheder og ting at lære omkring det her bjørnedyr? Altså, er der meget, vi ikke ved om det?
Ja, der er super meget, vi ikke ved om det. Og meget af det altså, hænger jo op på det her med, at de er så små. Så hele studiet af, hvordan det her dyr fungerer, altså det gør os bare meget mere besværligt af, at de er så små. Og vi ved jo ikke engang, altså, hvor mange slags, der findes derude. Vi ved ikke, hvor mange arter altså, der findes. Der bliver hele tiden faktisk, hvert år bliver der beskrevet nye arter. Så der er masser, vi ikke forstår. Og helt præcis, du spurgte til deres reproduktion og sådan noget. Jamen, altså, vi har brudstykker. Vi ved jo ikke engang, altså mange arter ved vi ikke engang, hvor de spiser. Hvad lever de af? Det ved vi ikke. Der er så meget, vi stadig ikke forstår og ikke kender til her.
Det er simpelthen et puslespil, hvor der mangler stadigvæk en hel del af brikkerne.
Det kan man i hvert fald sagtens sige, ja. Ja. Helt sikkert.
Og nu opfordrede jeg i starten af programmet til, at man lige prøvede at google, hvordan sådan et bjørnedyr så ud. Men hvis man nu gerne vil ud og
se et bjørnedyr, hvis man har et mikroskop eller en lup, man kan kigge på det under? Altså, hvor finder man det hen?
Ja, det vil jeg da absolut opfordre folk til at gøre, hvis de har lyst til at se, hvordan den mikroskopiske verden ser ud. Jamen, man kan for eksempel gå op i sin tagrende. Det vil være meget, meget nemt, hvis man har sådan et hus, eller man har nogle forældre, der har et hus. Og så kan man tage det der snas, der ligger nede i tagrenden, og putte det ned. Så skal man have en lille skål, man kan lægge det ned i. Og så skal det have noget vand, så det ligesom kan genopleve. Så vil der komme liv i den her lille klump af snask fra tagrenden. Man kunne gøre det samme, hvis der var noget mos fra et træ ude i parken. Så tager man et lille stykke mos, og så sørger man for, at det er godt gennemvædet. Og så vil livet begynde, så vil det komme til live igen, de dyr, der ligger nede i den her mosprøve. Men det kræver, at man har et mikroskop. Det kræver, at man har et mikroskop, og helst skal man have sådan en 20-30 gangens forstørrelse, for at man virkelig kan se, hvad der foregår dernede. Og så vil man finde bjørnedyr, og man vil også finde rundorme, altså nematoder, og man kan finde juledyr. De har sådan en sjov krone, som de her juledyr, som de svømmer rundt med, så man kunne se en mangfoldighed af liv, hvis man kigger ned med et lille mikroskop i mospuder eller sit tagrendes snask.
Og hermed er opfordringen givet videre. Det bliver alt, hvad vi nåede i dagens program af Kranjebrød. Nadja Møbjerg, tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi.
Ja, selv tak.
Og hvis du vil lære mere om bjørnedyret, så kan jeg kun opfordre til, at du går ud og kigger på det selv, eller prøver at google. Der er lidt frem, der findes mange videoer, der er ret sjove på YouTube, som man blandt kan gå ind og se. Tusind tak, fordi at du lyttede med derude. Husk, at vi sender Kranjebrød alle hverdage fra 12.10 til klokken 13 her på Radio 4. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.